Гаворыць радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Праз паўгадзіны праскі акцэнт. Арышт аўтараў агенцтва Рэгнум, абарона дзяржаўнай незалежнасці ці парушэнне свабоды слова. Гэтае пытанне абмяркоўваюць перадачы публіцыст Стась Карпаў і кіраўнік аналітычнага праекту Беларус Security Блог Андрэй Паротнікаў. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Што стаіць за інфармацыйнай атакай супраць Рассельгаснагляду? Навошта Польшчы Белсат? Як можна ацэніць палітычную спадчыну Барака Абамы? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Што стаіць за інфармацыйнай атакай супраць Рассельгаснагляду?
У беларуска-расейскіх адносінах з'явіўся новы, ці дакладней абвастрыўся стары, але яшчэ адзін канфліктны ачаг. У дадатак да нафтагазавай інфармацыйнай вайны, здаецца, пачалася харчовая вайна. Ва ўсялякім разе, калі сачыць за беларускімі дзяржаўнымі медыямі. Спачатку Лукашэнка на нарадзе 9 снежня даволі рэзка выказаўся на адрас кіраўніка Рассельгаснагляду Сергея Данкверта. Ён сказаў: «У нас нават калі ўсё будзе нармальна, такія дзеячы, як Данкверт і іншыя, аплююць, абалгуць і абгадзяць, як гэта было недаўна». Канец цытаты. Затым у дачыненні да гэтага расійскага чыноўніка яго ведамства пачалася кампанія ў беларускіх дзяржаўных медыях. Савецкая Беларусь прысвяціла выкрыццю дзейнасці Рассельгаснагляду яго кіраўніка 15 снежня цэлыя дзве паласы. У нядзелю 18 снежня ў інфармацыйных праграмах усіх тэлеканалаў прайшлі вялікія сюжэты на гэтую тэму. На Беларусь 1 дзеянні Рассельгаснагляду названыя мясамалочнай дыверсіі, а віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы назваў прэтэнзіі Данкверта да беларускай прадукцыі эканамічным дэбілізмам. Гэтая праблема для Беларусі надзвычай важная. Справа ў тым, што па выніках мінулага года пастаўкі харчавання склалі 36% беларускага экспарта ў Расію. Для параўнання, доля машынабудаўнічай прадукцыі апынулася толькі на ўзроўні 25%. І вось цяпер Расія заблакавала экспарт 20 беларускіх прадпрыемстваў. Прэтэнзіі Рассельгаснагляду ў адрас беларускай прадукцыі цяжка ацаніць адназначна. Бо добра вядома, што гэтая расійская ўстанова даўно стала інструментам знешняй палітыкі Расіі, спосабам палітычнага ціску Масквы на іншыя краіны. Таму складана зразумець, дзе сканчаецца палітыка і пачынаецца сапраўдны клопат гэтага органа сельгаснагляду аб якасці імпартуемай прадукцыі. Да таго ж, прэтэнзіі Рассельгаснагляду ўжо занадта супярэчлівыя. Па-першае, ён скардзіцца на дрэнную якасць беларускіх харчовых тавараў. Па-другое, ён даводзіць, што, маўляў, і Беларусь стварае перашкоды на шляху паставак расійскага харчавання на беларускі рынак, спасылаючыся на асцярогі занясення сюды нейкіх хвароб і інфекцый. Па-трэцяе, расійскія чыноўнікі ўвесь час абураюцца празмернымі аб'ёмамі прадукцыі, якая пастаўляецца з Беларусі ў Расію. Акрамя набіўшых аскоміну гісторыі пра экспарт у Расію з Беларусі крэветак і італьянскага сыру пармезан, ёсць і іншыя абвінавачванні. Напрыклад, Беларусь пастаўляе ў Расію больш яблык, чым іх вырошваецца ў краіне, паводле расійскіх дадзеных. Тая ж самая гісторыя з малочнымі таварамі. Паводле дадзеных Рассельгаснагляду, у гэтым годзе пастаўкі беларускага канцэнтраванага малака ўзраслі ў параўнанні з 15-м годам на 713%. Малочнай сухой сывараткі на 240%, згушчонага малака на 215%. Маўляў, адкуль такі фантастычны рост вытворчасці ў Беларусі? Расія падазрае, што адбываецца рээкспарт замежнай прадукцыі пад выглядам беларускай. А прадстаўнікі Беларусі ўсё абяргаюць, сцвярджаючы, што лічбы, якія прыводзяць Рассельгаснагляд, завышаны. Паколькі паміж Беларусію і Расіяй няма мытнай мяжы, то пытанне аб дакладнай статыстыцкі проста падвісае. Таму і цяжка зразумець, хто больш мае рацыю ў гэтай харчовай вайне.
Мне падаецца, што ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі мотывіроўка паводзінаў раз сельгаснагляду хутчэй палітычная, чым чыста эканамічная. Так сапраўды беларуская прадукцыя можа быць у нечым і кепскай, і не зусім адпаведнай некім стандартам, але ўжо надта добра узгоднена гэтая атака з іншымі канфліктнымі праблемамі, пра якія вы, Валер, ўжо сказалі. Гэта і газавая вайна, гэта і нафтавая вайна, гэта і інфармацыйная, нарэшце, вайна. Вядомыя прэтэнзіі да беларускага боку, і зноў жа вы пра іх падрабязна ўжо казалі, наконт і крэветак, і пармезану, і іншых тавараў, якія знаходзяцца пад санкцыямі ў Расіі. І таму ўсё ж такі складваецца такое ўражанне, што спадар Данкверт паводзіць сябе гэтак жа, як колішні яго папярэднік, спадар Анішчэнка, які таксама заўсёды знаходзіў усякія парушэнні ў таварах менавіта тых краінаў, з якімі ў Расіі былі канфлікты.
Мне давялося якраз учора паглядзець гэтую перадачу беларускага тэлебачання, якая была прысвечана, ну, скажам, мяса-малочнаму канфлікту, і я скажу, што глядзела я з захапленнем, што самыя зацятыя апазіцыйныя сайты і каментатары, аналітыкі не давалі такой лексікі, якая гучала ў гэтай перадачы БТ. Ну, некаторыя просто, так сказаць, метафарычныя шэдэвры, напрыклад, то, што Расія выстаўляе мяса-малочныя заградатрады. Ці, напрыклад, БТ абвінавачвала Расію ў сепаратызме. Само па сябе, ведаеце, гэта гучыць дастаткова прыгожа, але далей развівалася думка, што навошта Беларусі такі еўразійскі саюз, у якім саюзнікі паводзяць сябе так падступна. Каментатар, эканаміст Кавалёў, казаў, што Расія адштурхоўвае свайго апошняга, фактычна адзінага сябра, і папярэджваў, што мы сыдзем на азіяцкія рынкі, дзе даўно адбылася мяса-малочная рэвалюцыя. Ну, гэта пагроза гучала трошкі іранічна, калі нейкая краіна, якая прадае, шукае сабе рынак, шукае экспарт для сваіх тавараў, і там не вельмі іх прымаюць, яна пагражае, што свае тавары перанкіруе ў іншыя краіны, то это, конечно, пагроза смешная, паколькі, ну, на сёння няма недахопу тавараў, ёсць недахоп рынкаў, грошаў, все якраз хочуць заняць нейкія рынкі. Так што, ну, тым больш ужо шмат сказана, што на самой справе ў Кітаі тым жа няма такой вялікай малочнай культуры, традыцыі спажываць малако ў нацыянальнай ежы, і кожны раз, калі беларускія чыноўнікі кажуць, што вот Беларусь малочка беларуская выйдзе на кітайскі рынак, кожны раз рэальныя спецыялісты па Кітаі нагадваюць пра гэтую асаблівасць. Таксама казалі пра тое, што ў Данкверта ёсць асабісты інтарэс, пра тое, што ён мае свой уласны бізнес, паказалі, як расейцы любяць беларускае малако. Ну, але самае галоўнае, што паўтаруся, пералічвалі недружалюбныя крокі Масквы усе апошніх дзён і зводзілі іх у нейкі адзіны ланцуг, у адзіную сістэму дзеяння. Ад інфармацыйных стрэлаў да газавага канфлікту і вось цяпер да мяса-малочных праблем. І як каментатары кшталту таго ж эканаміста Кавалёва, так і самі вядучыя рабілі выснову, што сапраўды навошта Беларусі патрэбны такі еўразійскі саюз. Мне, прызнаюся, скажам, вось менавіта пастановка такого пытання прагучала даволі смела, рэвалюцыйна. Відавочна, што гэта толькі прапаганда і агітацыя, але просто паказальна, наколькі глыбока яна зайшла, наколькі сапраўды беларускае кіраўніцтва, якое відавочна дала адмашку на такі інфармацыйны залп, не задаволена дзеяннямі Расіі ў мяса-малочнай галіне, але не толькі. Відавочна, што агульная незадаволенасць расце, і пакуль сам Александр Лукашэнка, як кіраўнік дзяржавы, часам все-таки не мае магчымасці яе цалкам выказаць, хаця і ён выкарыстоўвае дыпламатыю скандала ў гэтым сэнсе. Але вот афіцыйным сродкам масы інфармацыі адмашка дадзена, і яна кажа менавіта пра тое, які ўзровень дачыненняў зараз паміж афіцыйным Менскам і Масквой, і можна пагадзіцца з некаторымі аналітыкамі, я, напрыклад, пагаджуся з тым жа Мільянцовым ці Паротнікам, якія кажуць, што за апошнія 5 гадоў ніколі беларуска-расійскія дачыненні не былі на такім нізкім, на такім, скажам, канфліктным узроўні.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Зараз маё пытанне, навошта Польшчы Белсат? Міністр замежных справаў Польшы Вітальд Вашчыкоўскі ў інтэрв'ю выданню «В палітыцы» пацвердзіў інфармацыю аб істотным скарачэнні фінансавання тэлеканала «Белсат» і яго фактычным закрыцці. Паводле міністра, на змену «Белсату» прыйдзе польскамоўны канал «Палёнія», які беларускія ўлады дазволяць трансляваць на тэрыторыю ўсёй краіны. Інфармацыю пра рашэнне аб скарачэнні фінансавання тэлеканалу паведаміла ў чацвер яго дырэктарка Агнешка Рамашэўска-Гузы. У Беларусі паведамленне аб зменах у лёсе «Белсату», прынятых ці меркаваных, выклікала вялікі рэзананс. Дэмакратычныя актывісты ўжо абвясцілі пра намер арганізаваць кампанію падтрымку «Белсату». Сёння ў Менску адбудзецца сустрэча грамадскіх актывістаў і палітыкаў, на якой мяркуецца выпрацаваць план дзеянняў дзеля ратавання тэлеканалу. Яшчэ ў пятніцу МЗС Польшы не пацвярджаў скарачэнне фінансавання «Белсату». У нядзелю міністр паведаміў пра рашэнне. Паводле яго, «Белсат» за 10 гадоў так і не атрымаў магчымасці вяшчаць на тэрыторыі ўсёй краіны, і яго ўплыў на рэчаіснасць сціплы. Ён назваў тэлеканал маргінальным. Аднак падаецца, што ўплыў вяшчання «Палёніі» будзе хіба не больш сціплым. Міністр у інтэрв'ю выказаў меркаванне, што ў перадачах «Палёніі» беларускае грамадства змагло б убачыць, як выглядае жыццё ў суседняй краіне. «Яны будуць глядзець на Польшу, як мы за камунай глядзелі на Захад», – сказаў Вашчыкоўскі. Чаму польскамоўны тэлеканал Беларусі дасць такі эфект, міністр не патлумачыў. Правда, ён дадаў, што гэтага чакаюць палякі, якія жывуць у гэтай краіне. Аднак варта заўважыць, што Беларусь населеная ўсё ж пераважна беларусамі. І ці будуць яны глядзець на Польшу, як некалі палякі ў камуністычнай ПНР на Захад, на это наўрад ці можа паўплываць тэлебачанне на польскай мове. Вашчыкоўскі ў інтэрв'ю запэўніў, што беларуская рэдакцыя не будзе зачыненая. Журналісты яе змогуць займацца інтэрнэт-парталам і рыхтаваць матэрыялы для «Палёніі». Выглядае, што галоўным матывам рашэння аб скарачэнні фінансавання «Белсату» была новая палітыка Варшавы адносна Беларусі, якая змянілася пасля прыходу да ўлады ў Польшчы партыі «Права і справядлівасць» у жніўні летась. Шматлікія візіты ў Менск высокіх прадстаўнікоў Рады і парламенту Польшы на працягу гэтага году, заявы, якія рабіліся падчас іх, засведчылі гэтую змену. Відавочна, што Варшава ўзяла курс на паглыбленне кантактаў з афіцыйным Менскам і ўмацаванне сувязяў з польскай дыяспарай у Беларусі. Безумоўна, мець ці не мець «Белсат» – гэта справа Польшы. Але ліквідацыя тэлеканалу, на мой погляд, прынясе спрэчную карысць Польшы. Нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам наўрад ці можа забяспечыць доўгатэрміновае ўзаемаразуменне паміж суседнімі краінамі. «Белсат» з яго немалой аўдыторыяй спрыяе і росту масавых сімпатыяў да Польшы ў Беларусі і прасоўванню дэмакратычных каштоўнасцяў. Польша, зразумела, можа і не ставіць перад сабой стратэгічныя мэты, аднак у свой час адносна самой Польшы Захад ставіў такія мэты. І дзякуючы не ў апошнюю чаргу заходняй дапамозе, Польша стала дэмакратычнай заможнай краінай, пра што прыгадаў у інтэрв'ю і міністр Вашчыкоўскі. Аўтарытарны сусед – это стратэгічная небяспека для дэмакратычнай краіны, асабліва з улікам шчыльнага саюзу гэтага самага суседа з іншай, нашмат больш моцнай аўтарытарнай краінай на ўсходзе. Напэўна, цяперашнія ўлады Польшчы гэта не вельмі турбуе.
Відавочна, ў гэтыя дні ў незалежных сродках масы інфармацыі, ў сацыяльных сетках лёс «Белсату» стаў самай гарачай і самай балючай, я б сказаў, тэмай. І мне здаецца, я хачу падтрымаць вось думку Юры Дракахруста пра тое, што тут карэннае пытанне сярод іншага і пра нацыянальныя інтарэсы. Часам нацыянальныя інтарэсы дзяржаваў палітыкамі ўспрымаюцца дастаткова вузка і дастаткова, я б сказаў, тактычна, як гэта тое, што мы бачым зараз, ну, на маё разуменне, на прыкладзе стаўлення цяперашняй польскай улады да «Белсату». Менавіта в больш шырокіх стратэгічных нацыянальных інтарэсах было б па падтрымліваць беларускую незалежную супольнасць, падтрымліваць беларускія сродкі масы інфармацыі, тое, што ўрэшце і рабіла Польшча доўгія гады, выклікаючы сімпатыю ў прагрэсіўнай часткі беларускага грамадства, выклікаючы сімпатыю і ў тым ліку арыентыр, з'яўлялася арыентырам, на якое маглі арыентавацца тыя ж самыя дэмакратычныя і незалежніцка арыентаваныя беларусы, якія мелі Польшу як добры прыклад стаўлення правільнага да дэмакратыі, да падтрымкі дэмакратычных каштоўнасцяў не толькі ў Польшы, але і сярод сваіх суседзяў. Зараз, магчыма, цяперашняе кіраўніцтва Польшы думае дасягнуць нейкага такога, ну, гешэфту, можа быць, слова, якое ў мяне ў галаве, оно можа быць дастаткова, скажам, грубае, але тым не менш яно гучыць, ну, у сялякім разе нейкага пагаднення з афіцыйным Менскам за кошт Белсату. Але мне здаецца, вынікі этого пагаднення доўгатэрміновыя і стратэгічныя будуць намнога больш, скажам, песімістычныя, чым патэнцыйныя нейкія плюсы. Я якраз вот гэтае вузкае разуменне нацыянальных інтарэсаў можна было б параўнаць з нейкімі іншымі сапраўды прыкладамі, і Юра ўжо прывёл прыклады, як Захад той жа дапамагаў Польшы, як ставіўся да польскай дэмакратыі і незалежнасці. Вот можна толькі ўявіць, калі б афіцыйны Менск, напрыклад, прапанаваў бы зараз амерыканцам: ну вот, давайце мы што-небудзь там вяртаем ваш бізнес, мы вяртаем амбасаду ў Менск, а вы ў адказ зачыняйце радыё Свабода. Мне здаецца, хутчэй за ўсё амерыканцы б сказалі: ідзіце вы лесам, у нас ёсць каштоўнасці, ім 200 гадоў, у нас ёсць свае інтарэсы, менавіта і каштоўнасныя, і нацыянальныя, якія не абменьваюцца на нейкія тактычныя і часовыя плюсы ці мінусы. І гэта быў бы правільны адказ. Ну і яшчэ адна рэпліка. Калі кажуць зараз у сацыяльных сетках пра, можа быць, нізкую эфектыўнасць Белсату, перш за ўсё я хачу гэта даказаць ад адваротнага. Можна толькі узгадаць, як афіцыйны Менск весь час існавання Белсату рэагаваў на ягоную дзейнасць. Гэта была самая жорсткая рэакцыя ўсіх магчымых сродкаў масавай інфармацыі. Менавіта карэспандэнтаў Белсату ў рэгіёнах прыцягвалі да адказнасці і ганяла пракуратура за дзейнасць журналісцкую незарэгістраваную. Менавіта Белсат не захацелі рэгістраваць ні ў якай форме беларускія афіцыйныя чыноўнікі. Магчыма, яны трошкі па-іншаму разумелі патэнцыйную эфектыўнасць Белсата, бачылі для сябе тут такую пагрозу і, можа быць, нават пагрозу не толькі зараз, але і патэнцыялі, калі Белсат з кожным годам паляпшаўся і вырастаў у моцны і незалежны тэлевізійны канал. І менавіта з-за гэтай прычыны Белсат стаў тэмай перамоваў паміж афіцыйным Менскам і афіцыйнай Варшавай. Менавіта Менск прыцягнуў гэтую тэму ў свае перамовы, ў свае пэўныя ўгоды з афіцыйнай Варшавай. Ну і паўтаруся, мне вельмі шкада, што Варшава пайшла на гэта.
Аргументы спадара Вашчыкоўскага выглядаюць сапраўды сумніўнымі. Па-першае, звярніце ўвагу, з яго слова вынікае, што ніякай цвёрдай дамоўленасці з беларускім кіраўніцтвам наконт допуску польскага канала ў кабельныя сеткі Беларусі няма. Вось ён кажа: калі мы атрымаем пацверджанне ад беларускага боку аб трансляцыі тэлеканала «Палонія» на значнай тэрыторыі краіны, гэта будзе вельмі павабная прапанова. То бок, пацверджання няма, а Белсат ужо закрываецца. Па-другое, ёсць досвед абяцанняў кіраўніцтва Беларусі дапусціць у Беларусь украінскі тэлеканал. Нагадаем, 21 снежня 2014 года падчас сустрэчы кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і яго украінскага калегі Петра Парашэнкі ў Кіеве была дасягнута нібыта дамоўленасць аб стварэнні сумеснага тэлеканала дзвюх краін. Прайшло 2 гады, вынік нулявы. Таму да абяцанняў беларускага боку трэба ставіцца асцярожна. Па-трэцяе, калі будзе выкананае гэтае абяцанне, то яго вяшчанне мяркуецца ладзіць на польскай мове, што, як ужо казаў Юрый Дракахрус, стварае вялікія абмежаванні на яго ўспрыняццё. То бок, гэта будзе толькі тэлеканал на даволі вузкую групу этнічных палякаў. Па-чацвёртае, гэта будзе тэлеканал пра Польшу, а тэлеканал Белсат быў пра Беларусь. І ў гэтым прынцыповая розніца. Па-пятае, з інтэрв'ю вынікае, што новы тэлеканал не будзе настолькі апазіцыйным, як Белсат. То бок ён будзе лаяльным адносна афіцыйнага Мінска, мусіць у русле той новай палітыкі Польшы адносна Беларусі, калі і выбары, і парламент беларускі, польскія ўлады прызнаюць. Трэба прызнаць, палітыка Варшавы даволі паслядоўная. Падводзячы выснову, я б сказаў, што ў польска-беларускіх адносінах пакуль мы назіраем толькі саступкі з боку Варшавы. Яны і парламент прызналі Беларусі, і вось закрываюць Белсад, а беларускі бок ніякіх крокаў насустрач не робіць. Нават саюз палякаў не хочуць прызнаваць. То бок, пакуль гэта палітыка з аднабаковым рухам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце вашае пытанне, Віталь, як можна ацаніць палітычную спадчыну Барака Абамы?
Днямі прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў сваю апошнюю ў гэтым годзе прэс-канферэнцыю, ну і хутчэй за ўсё апошнюю на пасадзе кіраўніка амерыканскай дзяржавы. Гэта, магчыма, дае нам нагоду, якіх яшчэ будзе нагодаў шмат, пагаварыць пра палітычную спадчыну гэтага прэзідэнта ЗША. Па-першае, каб прааналізаваць спадчыну, можна дадаць перш некую рэпліку пра асабістае ўспрыняццё і пра чаканні, якія былі, калі ён прыйшоў да ўлады ў 2008 годзе. Чаканні былі такія неверагодныя, магчыма, нават завышаныя, эйфарычныя. Абсалютна не вельмі вядомы для большасці ў свете палітык прыйшоў на пасаду ў Вашынгтоне, прыйшоў з такімі прагрэсіўнымі меркаваннямі, з прагрэсіўнымі падыходамі. І на фоне прэзідэнта, які был да яго, Джорджа Буша малодшага, ён менавіта выглядаў як міратворца і як рэфарматар. Мне проста цікава гэта вспомніць менавіта з таго пункту гледжання, што Абама тады успрымаўся, як зараз успрымаецца Дональд Трамп, які перамог на выбарах у гэтым годзе. Менавіта як пратэст супраць істэблішмента. Yes, we can. Так, мы можам. Гэта был лозунг Барака Абамы. І ён спрымаўся як чалавек, які разламае для некаторымі тую сістэму, тую, можа быць, заганную з пункту лежаных амерыканцаў сістэму, якая існуе ў Вашынгтоне. І што мы бачым праз 8 гадоў, што цяпер уже Абама і іншы кандыдат да дэмакратычнай партыі Хіларі Клінтон, якраз дзякуючы Трампу, ну і многім амерыканцам тым ліку спрымаўся як прадстаўнік таго самага істэблішмента, з якім на гэты раз змагаўся ўжо кандыдат Дональд Трамп. Такім чынам мы бачым, што сітуацыя паўтараецца, і гэта важна разумець для таго, наколькі устойлівыя і ў пэўным сэнсе кансерватыўныя амерыканскія палітычныя інстытуты. Фактычна, не кожны, але многія з кандыдатаў прэзідэнты прыходзяць з жаданнем гэтыя інстытуты, ну, неяк змяніць, рэфармаваць, рэвалюцыянізіраваць, але звычайна мала што ў іх атрымліваецца, і для гэта ёсць аб'ектыўная рэальнасць. Але верымся да 2008 году, калі на фоне гіпатэчнага крызісу, які перарос у банкаўскі, і нават моцны эканамічны крызіс спачатку ў Амерыцы, а потым распаўсюдзіўся ва ўсім свеце, сапраўды тады прыйшоў да ўлады Абама. І можна сказаць, што калі браць чыста гэты эканамічны аспект, то ў пэўным сэнсе на гэты конт безумоўна будзе шмат меркаванняў, але можна сказаць, што ён даў рады гэтаму крызісу. Калі зараз ёсць нейкія эканамічныя лічбы па менавіта пэўных асноўных паказчыках эканомікі ў ЗША, то мы можам сказаць перш за ўсё, што ёсць рост валавога ўнутранага прадукту, ёсць змяншэнне беспрацоўя і пэўнае, скажам, самыя страшныя чаканні ад таго крызісу, калі многія пісалі, што ён ледзь не будзе новай вялікай дэпрэсіяй, то яны ўжо далёка адышлі. І хаця, на думку многіх эканамістаў, ўсё-такі наступствы яго не да канца гэтага крызісу былі, скажам, вычарпаныя, але тым не менш самага страшнага сцэнару, дзякуючы Абаме, які даволі радыкальныя меры ў той час прыняў па пагашэнню грашыма гэтага крызісу, але гэтыя меры ўсё-такі было неяк прызнана, былі магчыма, адзінымі патрэбнымі. Ну, ён гэты крызіс сапраўды не даў яму разрасціся ў нейкія маштабы драматычныя, падобныя сапраўды на вялікую дэпрэсію.
Асабліва калі браць міжнародную палітыку Абамы, то калі казаць зусім коротка, то ў ёй не было
шмат поспехаў. Адзін з такіх, я бы сказаў, яўных поспехаў, гэта ліквідацыя Усамы бен Ладена. Усё астатняе, уключна, скажам, з той жа здзелкай з Іранам, якую ў саміх Злучаных Штатах вельмі шмат хто крытыкуе, і ў тым ліку новы прэзідэнт Дональд Трамп. Скажам, тое ж замірэнне з Кубай таксама выклікае шэраг пытанняў, і ці варта было так рабіць, ці варта было, скажам, адкрываць пасольства ў сітуацыі, калі правы чалавека на Кубе так жа парушаюцца, як яны парушаліся і да таго. Яшчэ можна да гэтага ж спісу такіх не надта ўдалых, скажам, акцыяў дадаць і лібійскую вайну. Сам Барак Абама казаў, што, магчыма, это была памылка. Самымі моцнымі міжнароднымі выклікамі для Барака Абамы, безумоўна, была ісламская дзяржава і Расія, дакладней, расійская палітыка ў адносінах з Украінай. Праўда, вот якраз па гэтых двух тэмах, на першы погляд, самых спрэчных, я бы сказаў, што, можа быць, спадчына Абамы будзе і не такой кепскай. Усё спазнаецца ў параўнанні. В этом сэнсе менавіта Абама ўсё ж такі ініцыяваў даволі моцныя санкцыі адносна Расіі. Абама здолеў забяспечыць адзіны фронт санкцый, які дагэтуль ўсё ж такі некім чынам трымаецца, і можна параўнаць яго з ягоным папярэднікам Джорджам Бушам, які, скажам, выглядаў куды больш моцным, дужым, але падчас вайны Расіі з Грузіі Злучаныя Штаты ўвогуле ніякіх санкцый не ўводзілі адносна Расіі. Да, Абама не здолеў спыніць Расію, не здолеў прымусіць яе вярнуцца да, так бы мовіць, статус-кво, але ціск на яе ён ўсё ж такі зрабіў. Вось вы пачалі, Віталь, з параўнання Абамы з Бушам. Я не выключаю, што, скажам, магчыма, ўжо праз пару гадоў, а можа і праз 4 гады, калі скончыцца кадэнцыя, ну, прынамсі, першая кадэнцыя Трампа, ну, вось, магчыма, тады мы і як бы зможам ацаніць, свет зможа ацаніць Барака Абаму.
Калі казаць пра спадчыну ўнутры краіны, то яна не такая дрэнная. Ўсё ж США першымі з развітых краін выйшлі з эканамічнага крызісу, там назіраецца рост, і асабліва гэта заўважна ў параўнанні з Еўропай. Больш складана казаць пра замежнапалітычную спадчыну. Сапраўды, вонкава выглядае тут хутчэй больш мінусаў, чым плюсаў, але тут я згоден з тым, што былі занадта завышаныя чаканні, была, памятаеце, такая Абама-манія і ў США, і ў свеце. І як бы ў параўнанні з гэтымі чаканнямі вынікі апынуліся не самыя лепшыя. І тут трэба паглядзець на ўвесь унутраны і вонкавы кантэкст яго на кіравання, вось, калі казаць пра замежную палітыку. Абама прыйшоў да ўлады на тле незадаволення амерыканскага грамадства актыўнай замежнай палітыкай рэспубліканскай адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Актыўная палітыка пад сягам демократызацыі свету лягла занадта вялікім цяжарам на краіну. І Абама аб'явіў курс на абмежаванне такой актыўнасці, вырашэнне тых канфліктных вузлоў, якія парадзіла адміністрацыя Буша. Гэта вылілася ў вывад амерыканскіх войскаў з Ірака і Афганістана, перазагрузку ў адносінах з Расіяй, што азначала змяншэнне ўплыву США на постсавецкую прастору. Але хутка выявілася, што зыход США – пэўны ізаляцыянізм прывёў не да вырашэння канфліктных вузлоў, як меркавалася, а да іх рэзкага абвастрэння. Змяншэнне ваеннай прысутнасці ЗША на блізкім усходзе прывяло да з'яўлення тут ісламскай дзяржавы. Ухіленне ад актыўнасці на постсавецкай прасторы прывяло да ўкраінскага крызісу. І выкажу гіпотэзу, якія выказваюць ўжо шмат такіх аналітыкаў, і якую ніякім чынам нельга пацвердзіць, што пры адміністрацыі Буша Пуцін не пасярогся б далучаць Крым. Лёгіка падзей прымусіла Абаму рэагаваць і на ісламскую дзяржаву, і на ісламскі крызіс. Ён рабіў гэта неяк асцярожна, слаба, баючыся справакаваць большы канфлікт, але гэта было ўспрынята ў саміх ЗША і ў свеце як слабасць. Маўляў, краіна, прэтэндуючая на статус звышдзяржавы, так сябе не паводзіць. Я сапраўды згоден, што трэба каб пэўны час прайшоў, каб мы ацанілі ўсе плюсы і мінусы кіравання Абамы.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што стаіць за інфармацыйнай атакай супраць Рассельгаснагляду? Навошта Польшчы Белсат? І як можна ацаніць палітычную спадчыну Барака Абамы? «Трайны ўдар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
«Трайны ўдар». Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».